Jais, hvilket spørgsmål glæder du dig allermest til at stille dagens gæst, Rubina Raja?
Jeg glæder mig til at få at vide, hvordan gravportrætter og gamle mønter fra antikken kan være med til at løse moderne udfordringer, som for eksempel, hvordan man gennemfører en grøn omstilling.
Ja, og det får vi svar på lige om lidt. Velkommen til Vidensselskabet.
Vidensselskabet er en podcastserie, hvor jeg og en skiftende gæstevært optager nogle af Danmarks bedste forskere i Danmarks bedste videnskabelige selskab, Vidensselskabet. Og i denne episode optages Rubina Raja, der er professor i klassisk arkeologi og leder af Center for Urban Network Evolutions på Aarhus Universitet. Rubina, velkommen til.
Tak.
Og mit navn er Jais Bachstrøm Kok og Marie Barse, journalist på videnskab.dk. Du er min medvært i denne episode, og normalt er det medværten, der indstiller gæsten til optagelse. Men i denne episode, der har jeg taget magten, og jeg har valgt, at Rubina Raja optages i videnskabet.
Ja, og Jais, hvad er det, der gør, at Rubina Raja er værdig til at blive optaget i videnskabet?
Grunden er Indiana Jones.
Kender du
filmene?
Yes.
Særligt de tre første, de originale. Fordi at Harrison Fords karakter var også en stjernearkeolog, der lavede udgravninger i altså alle mulige farlige steder. Og Rubina laver udgravninger i Syrien, i Jordan og i midten af Rom. Så jeg er barnligt fascineret af arkeologi og det er Rubinas forskning.
Og ja. det er grunden.
Det er grunden.
Rubina Raja, nutidens Indiana Jones. Er du nogensinde blevet kaldt det før?
Det er jo ofte, at folk laver nogle paralleller til Indiana Jones, men man må så også sige, at den virkelige arkeologi har ikke særlig meget med Indiana Jones' verden at gøre. Mange af problemstillingerne er selvfølgelig interessante, men den måde, vi bedriver arkeologi på, er ikke med pisk. Nogle gange med hat, men ikke så ofte med pisken.
Ej, okay. Det er godt at høre, det er sådan lidt mere ordnet forhold end i filmene.
Ja, og sidst i podcasten, så optages du officielt i Vidensselskabet. Og senere så fortæller du en anekdote, der giver et anderledes indblik i, hvad en forskerkarriere også byder på.
Yes, men først graver vi os ned i den syriske ørken og fortæller, hvad nutiden kan lære af en by fra antikken. Ja, Rubina Raja, du arbejder blandt andet med projekter, der bygger på de her udgravninger af byen Palmyra, som ligger i den syriske ørken. Og som jeg læste op på, så Palmyra var et knudepunkt for handelsruter og handelsrejsende. Og så lå byen med sådan en vandkilde, som jeg forstår, det var altså fundamentet for, at der kunne være en by derude i ørkenen der. Jeg har læst mig frem til, at det skulle være en dynamisk, pulserende by. Så vi er spændt på at høre noget om
hvordan der var.
Ja, præcis.
Ja. Så Rubina, hvis du nu skulle tage os med tilbage til den gang, hvor Palmyra var en levende by. Hvad var det for et liv, der kendetegnede byen?
Altså nu ved vi jo, at Palmyra, eller Tadmor, som det hed i antikken, har eksisteret helt tilbage i det andet år 1000 før vores tidsregning. Men der ved vi bare ikke særlig meget om, hvordan stedet så ud. Så når vi taler om Palmyra i dag, så taler vi sådan set om 300, altså fra det sene første århundrede før vores tidsregninger, indtil byen blev ødelagt i 272 efter vores tidsregning af romerne. Så det er de 300, altså i den romerske periode, at byen virkelig blomstrede. Mm. Og der må man forestille sig, at det var et meget mangfoldigt samfund, altså et stammebaseret samfund, men et samfund, som var meget udadrettet kvæg alle handelsforbindelserne og skulle forholde sig til det, man godt kan kalde en global verden, men samtidig var et meget traditionsrigt og lokalt bundet samfund, fordi det var baseret på 12 stammer, altså store familier, som blev ledt af familiefædre. Et meget patriarkalsk samfund også, så vidt vi kan se på indskrifterne fra byen, altså de dokumenter, vi har. Så på den ene side meget traditionsrigt lukket samfund, og på den anden side altså et samfund, der var åben over for omverdenen også, eller i hvert fald formået at bruge de forbindelser, det nu engang havde.
Ja, fordi de der handelsrejsende ligesom førte en masse altså andre kulturer med sig, så det var sådan et spændingsfelt.
Jo, både det, men jo også fordi palmyrenerne faktisk var dem, der bedrev handelen. Det var dem, der var karavanelederne, og det er ikke bare sådan nogen, der trækker rundt på et par kameler. Der var meget organisering bagved karavanehandelen. Altså det handlede jo om, hvem kunne få lov til at få deres varer med, hvor skulle de her varer hentes henne, hvordan kom man sikkert gennem ørkenen, og ikke nok med, at de organiserede karavanehandel i form af kamelkaravaner, men de organiserede sådan set også handel over hav, altså i det Indiske Ocean og Rødehavet, ved vi blandt andet, og så mod Vesten, altså også over mod Rom, så der var mange forskellige måder, at de skulle transportere og passe på de her varer fra A til Z på.
Så de var eksperter i handel og logistik og ja, alt sådan noget der.
Og derfor nok også økonomiske modeller.
Mm. Ja, det vender vi tilbage til.
Men 12 store familier, som hvor stor var den her by egentlig?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det kører jeg lige nu sammen med mit forskerteam faktisk et stort demografiprojekt på, fordi det er noget, der er rigtig svært at sige noget om i det hele taget i antikken. Altså en ting er, hvor mange huse vi har i en by. Det ved vi ikke engang i Palmyra, hvor mange vi havde, fordi det er en meget, meget lille del, 10% af byen, der måske er blevet udgravet. Det problem, der knytter sig til arkeologien, er så, hvor mange medlemmer havde en familie, hvor mange børn fik en kvinde, hvor mange slaver havde en husholdning. Hvad er det, vi ikke kan se i arkeologien, og hvordan prøver vi at tælle det med i den store ligning, der hedder, hvor mange folk boede der i Palmyra? Var det mellem 20.000 og 120.000? Og hvad hjælper det os, når vi siger mellem 20.000 og 120.000?
Ja.
Ikke særlig meget. Der kan man så med den data, vi nu har, hvis man prøver at trække den i sammen, altså blandt andet alle de her portrætter af de døde palmyrenere fra den palmyrenske elite, begynder at opstille forskellige modeller for, hvordan man kan udregne befolkningsfluktueringer over 300. Og det prøver vi lige nu med at forsøge at komme lidt nærmere på.
Okay, så det er sådan en handelsby, 12 stammer, masse rejsende ind og ud, der er den der vandkilde, som ligesom gør, at man kan have sådan dyr og afgrøder og sådan nogle ting der. Men så i den her periode, som du nævner, på de her 300 år cirka, under romers kontrol, men det er så også romerne, der ender med at smadre byen. Så hvad der sker der, siden den ligesom bliver ødelagt?
Ja, det der sker for Palmyra er jo altså over de her lidt mere end 300 år, så vokser stedet ud af nærmest ingenting, så at sige, til at få virkelig en stor magtposition kvæg handelen. Og så ligger byen jo sådan set imellem øst og vest, altså i anførselstegn, og skal hele tiden forholde sig til de skiftende politiske trends, altså er det romerne, der har magten, eller er det perserne, der har magten. Der var nogle stærke imperier længere over øst på os. Og på den måde så placerer Palmyra sig i et spændingsfelt mellem øst og vest. Og i det spændingsfelt formår de altså økonomisk at vokse virkelig hurtigt og meget, så meget, at de også formår at blive en militærmagt, der altså også ender med at forsøge at løsrive sig fra det romerske imperium i det sene 3. århundrede, netop under dronning Zenobia, som måske er den mest kendte palmyrener, fordi vi ved, at det var hende, der ligesom blev grunden til Palmyras nedgang. Og hun løsrev Palmyra fra det romerske imperium og erobrede sådan set store dele af det, der i dag svarer til det moderne Tyrkiet, altså Anatolien, og hele Egypten også, og ekspanderede altså det palmyrenske imperium til at inkludere de her regioner også. Og det betød jo så, at romerne blev afskåret fra alle deres handelsruter over mod Østen, og det var de jo ikke særlig glade for. Og det var altså grunden til, at kejser Aurelian indtog Palmyra mere end én gang, og i 272 altså fik ødelagt byen.
Og så fra det år, 272, efter vores tidsregning, så var den helt smadret? Altså
Altså, den blev virkelig meget ødelagt, og vi har også kilder, der beskriver, hvordan soldaterne fik lov til at plyndre og myrde løs. Men vi ved også, at der blev stationeret en legion, altså en romersk legion i byen bagefter, og man altså byggede et fort, så at sige, og byen havde et efterliv også i senantikken, men på en meget, meget mindre skala end dens blomstringstid i de første 300 efter vores tidsregning.
Ja. Lige lidt på dronning Zenobia, som jeg har læst op på, som jeg tror, vi kunne lave en hel podcast-serie om, fordi det lader til at være en meget karismatisk person, men bare lige nogle korte bemærkninger på, du siger, at det er et patriarkalsk samfund, så kommer der en dronning og bare ekspanderer helt vildt. Altså, hvordan kunne den overgang finde sted fra sådan patriarkalsk til sådan dronningevælde?
Jamen, altså, det var, hvad kan man sige, på mange måder meget tilfældigt. Hendes mand døde, Odoinat, og hun tog så magten og regerede på vegne af sin mindreårige søn, Volabatus. Så det kunne ikke bare have lavet sig gøre. Hvis hendes søn havde været myndig, så havde han fået magten. Men nu var det altså hende, der med politisk stor tække jo åbenbart formåede at blive indsat som formynder for ham. Og hun regerede jo faktisk kun 5 år, og i de 5 år formåede hun jo altså så både at ekspandere det palmyrenske rige, men jo altså også blive grunden til, at byen blev ødelagt.
Der var knald på hendes
periode. Nok, ja.
Hvad hedder det? Men hvis vi lige går lidt videre her, fordi at altså, de der ruiner, altså hvad skal man sige, byens ødelæggelse, det er jo så noget af det, som mange 100 år senere så bliver altså de her arkeologiske udgravninger. Og hvad hedder det? Og jeg skal lige indskyde, at de der gravportrætter, du lige nævnte der, det er jo lige i talende stund, der er der en stor udstilling på Glyptoteket, hvor man kan se nogle af dem, ikke? Er det ikke rigtigt?
Jo, i talende stund er den blevet lukket her 1. marts, ja, så det, ja, kan, ja, man,
nej,
ikke mere.
Det kan man ikke længere. Men det er en del af Glyptotekets samling, ikke?
Jo, altså Ny Carlsberg Glyptotek har jo faktisk verdens største samling af gravportrætter fra Palmyra uden for Syrien selv. Ja. Og det var jo altså en samling, som bryggeren, altså Carl Jacobsen, samlede i 1880'erne. Og som senere, i det begyndelsen af 20. århundrede, kom der også nogle enkelte portrætter til samlingen. Ja. Så det er en helt unik samling, også set i det perspektiv, at der selvfølgelig over for de sidste flere år er blevet ødelagt rigtig meget arkeologi og kulturarv, ja, i Syrien.
Men okay, ja. Så man kan desværre ikke lige se den udstilling der, men altså, der er en dansk samling af de her, hvad hedder det, gravportrætter, men det jeg egentlig vil frem til, det er, at det er jo så eksempler på noget af det, man har gravet frem, som forskere som dig, Rubina, så kan altså analysere på og drage viden ud af. Så altså, hvad er sådan de primære genstande, altså ud over de her gravportrætter, som du ligesom har baseret din forskning på fra Palmyra?
Jamen, der er jo en lang række forskellige kategorier af materiale fra Palmyra. Der er jo så først og fremmest monumenterne selv, altså de store helligdomme, husene, gaderne, alle de ting, som befinder sig i Palmyra selv, og som jo desværre også til dels er blevet meget ødelagt under borgerkrigen. Og så er der jo det, man udgraver, så at sige, netop, som du selv var inde på, portrætterne, men jo også alle dagligdagsobjekterne, keramikken eller glasset, dekorationen i husene og i gravene. Altså alt det, der sådan ville have befundet sig i en by i antikken.
Jeg har også set, at der var sådan nogle mønter eller sådan nogle teaterbilletter, eller hvad det var for noget, som I også har fundet. Ikke? Altså.
Jo, det er også en meget interessant kategori af objekter, som jeg har beskæftiget mig rigtig meget med. De små såkaldte banketbilletter, som er sådan meget små lerobjekter, som, ja, 2 centimeter store, måske 0,5 centimeter tykke, som blev udformet i forbindelse med rituelle banketter i de forskellige helligdomme. Og på dem så kan man se en rigtig, rigtig mange af de palmyrenske præster, som sponserede de her banketter på den ene side, og så forskellige symboler, altså religiøse symboler, på den anden side.
Og en banket, det var sådan en fest? Eller
det var sådan
en
festmåltid, ja, altså, som i de her kontekster i helligdommene blev holdt inden for nogle religiøse rammer, ja, hvor folk kunne mødes for at tilbyde forskellige guder.
Ja, cool. Okay.
Jeg undrer mig altid over det her med, hvor meget I arkeologer, I kan sige om, hvordan folk levede ud fra nogle ruiner. Altså, så ser man på nogle ruiner og laver noget forskning, Og så ud fra det, så vurderer man, jamen, der har været 12 store familier, og de har gået til banketter og sådan noget. Hvordan gør I for at finde ud af de her ting?
Altså nu må man jo sige, at arkeologien kan jo ikke alt alene. Grunden til, at vi kender til de her stammer, det er jo selvfølgelig på grund af indskrifterne, altså på grund af epigrafien og på grund af de skriftlige kilder. Palmyrenerne, de opsatte, som man gjorde i den her periode i det romerske imperium, rigtig mange indskrifter i det offentlige og i det private rum, altså i gravene, hvor man netop har overleveringer omkring folk, der har gjort noget for byen, deres navne, hvad det var, de havde gjort, hvor vigtige de var. Og det opsatte man altså både på palmyrensk aramæisk, altså den lokale aramæiske dialekt, men så havde man ofte en oversættelse på græsk nedenunder. Fordi Palmyra faktisk, i hvert fald i det offentlige rum, var det nærmeste, vi kommer på en tosproget by i Nærorienten på det her tidspunkt. Så det er også derfra netop indskrifterne, som selvfølgelig bliver fundet i en arkeologisk kontekst, men som er skriftlige kilder, giver os endnu mere viden omkring byen og dens indbyggere.
Så det er sådan et puslespil, hvor man ligesom connecter the dots.
Det er det, eller nogle gange connecter man ikke the dots. men det er sådan brudstykker af information, man ligesom skal forsøge at sammenstykke. Ja.
Ja. Arkeologi gør selvfølgelig klogere på fortiden, men Rubina, du forsker også i, hvordan fortiden kan bruges i nutiden. Og så overordnet set, altså hvis vi tager Palmyra, altså hvad er det for nogle løsninger, man kan trække ud af Palmyra, som man kan bruge i det moderne samfund?
Det har været en lang proces at komme derhen, hvor at jeg begyndte at tænke i de baner. Man kan sige, at Palmyra-portrætprojektet er sådan et meget grundforskningsagtigt projekt. Samle en masse data, kig på det, forstå en udvikling over 300 år. Og i den proces gik det op for mig, at hvis vi ikke bare kiggede på portrætterne, men nogle af de andre objektgrupper fra byen også, så ville vi faktisk begynde at kunne se på, hvordan sådan et meget unikt sted, som sådan et ørkensamfund jo er, som så dog har alle de her forbindelser udad til, hvordan de organiserede deres samfund, hvordan de organiserede deres forskellige mekanismer omkring, hvordan man genbrugte materialer. Nu skal man jo tænke på, hvis man sidder der midt ude i ørkenen og ikke har ubegrænset adgang til alle mulige ressourcer. Man har noget vand, man har nogle stenbrud, man har noget landbrug rundt omkring også, fordi det var en steppeørken, men der er rigtig, rigtig mange ting, man skal importere. Så bliver man jo nødt til at optimere processer omkring, hvordan man bruger de her ting. Hvem det er, der får lov til at bruge dem, hvor lang tid de bliver brugt, og hvad man kan bruge dem til, når man er færdig med at bruge dem til deres primære formål. Så det her projekt om cirkulær økonomi og urban bæredygtighed er sprunget ud af al den her portrætforskning, men kommer altså til at indbefatte rigtig mange andre objektkategorier for at se, om vi kan komme tættere på at se, hvordan man har optimeret brugen af ressourcer over mere end 300 år. Og det er jo faktisk et langt perspektiv. Det vil vi nok selv få svært ved at se på, hvis vi kiggede på en by som København over de sidste 300 år, ikke? Netop bare på grund af mangfoldigheden af de ressourcer, vi nu engang har her.
Ja.
Men hvad er det bedste, mest konkrete eksempel på noget, palmyrenerne gjorde, hvor du tænker, det er ligesom en idé, som man kan tage med op i nutiden?
Det er jo optimering blandt andet af, altså netop det her med at bruge ting indtil de er helt opbrugt. Det kan man tale om både i forhold til fødevarer, men også i forhold til affald. Hvad gjorde man med ens affald, og hvad for en form for affald kunne man genbruge? Der har jeg nogle meget gode eksempler fra den udgravning i Jordan, jeg leder sammen med en tysk kollega, hvor vi blandt andet har nogle udgravningsområder, hvor vi kan se, at man har brugt helt ny smadret keramik til at fylde veje op med og bruge dem som underlag i veje over århundreder også. Og det fortæller jeg jo netop noget om, at der er nogen, der har måttet organisere, hvem det er, der har lov til at bruge det her keramik og smadre det og proppe den ned i nogle veje som underlag. Så det her med, var det noget keramik, der var til overs, eller var det noget, der var produceret til det her formål, fordi keramik er et godt dræningsmateriale. Hvad er det for nogle samfundsmæssige organiseringsprocesser, der ligger bag ressourceoptimering, også i forhold til affald og genbrug. Og det er sådan nogle ting, vi håber i det nye projekt også at kunne arbejde med i forhold til Palmyra.
Altså, så det er fordi, at I deres veje har fundet rester af porcelæn eller
kæmpe? Ja, porcelæn kan man ikke kalde det, men sådan dagligdags varerne,
ja.
Tallerkenerne, kopperne og sådan noget, men ikke deres Royal Copenhagen.
Service.
Ja, præcis.
Ja.
Og det her var jo så, det her var et eksempel fra min udgravning i Chalosh i Jordan, men baseret på publiceret materiale fra Palmyra, vil vi også kunne finde forskellige eksempler, som vil kunne fortælle os om den her optimering over århundreder.
Ja.
Altså, der er også forskere, der forsker i bæredygtighed og cirkulær økonomi og alt sådan. Når du fortæller om dine fund og dine projekter her, baseret på de her udgravninger, altså, hvordan modtager de så de her perspektiver?
Jeg tror, man kan have nogle meget frugtbare dialoger. Altså, der er jo ingen tvivl om, at der nok ikke er nogen af os, der har lyst til at leve sådan, som man gjorde i antikken. Så det handler ikke om, at vi alle sammen skal ud og bo i lejre på permanent basis. Men det handler lidt om tankegangen bag ved den måde, vi bruger ting på. Inden man smider ting ud. Altså, vi har selvfølgelig affaldssortering og alle de her ting, der er til dels implementeret i vores samfund, men er der noget, man selv på individbasis faktisk kan gøre endnu bedre i forhold til, hvordan man bruger eller genbruger ting, som man har derhjemme og skal bruge til noget andet? Hvad er der af uløste potentialer, som vil være nemme at omsætte i det moderne samfund også?
Så det er mere at ligesom trække en eller anden form for inspiration ud, Og måske også motivation, så siger, okay, hvis de kunne det dengang, så må vi også kunne det i dag. Det er ikke fordi, din idé er, at man skal copy-paste porcelænsveje, ikke porcelænsveje, men altså keramik-tallerkenveje. Altså det er ikke så konkret, det er mere som inspiration.
Det kan man sige, ja, fordi at, altså, som sagt, så er der jo ikke nogen tvivl om, at vi med vores teknologi i dag og vores viden om ressourceoptimering har nogle helt andre muligheder, end man havde dengang. Så det handler netop mere om det her med at se på samfund, som man kan nærmest se på som lukkede systemer med sådan satellitter ud til forskellige andre steder. Hvad er det så for nogle mekanismer, vi potentielt kan bruge i den måde, vi lever i bysamfund i dag?
Ja, i Videnselskabet, der deler vi jo alt. Sejrene, nederlagene og de sjove røverhistorier. Og det sidst nævnte Rubina Raja, du skal levere nu. Så hvilken anekdote fra dit forskerkarriere har du taget med til os i dag?
Ja, man bliver jo udsat for meget som forsker. Jeg har engang, og det er så ikke anekdoten, men jeg har engang kommet til at lukke en toiletdør på grænsen til Syrien, og jeg stod så på indersiden, og der var ikke noget håndtag, så jeg kunne ikke komme ud. Men der blev jeg så ikke siden. Efter et par timer, så blev jeg så hentet ud.
Okay.
Men den anekdote, jeg har valgt at tage med, er den om den daværende australske udenrigsminister, som var i Jordan for at besigtige flygtningelejre i forbindelse med, at den syriske borgerkrig var begyndt. Og der var jeg på feltarbejde i Jordan, og den australske ambassade ringede til os på udgravningen og sagde, at den australske udenrigsminister vil rigtig gerne lige, han har et par timer, han vil rigtig gerne lige komme forbi og se jeres udgravning. Altså, han skulle have sådan et lille kulturelt program også. Så det gjorde han så, han havde så ikke så meget tid, så vi flittede rundt på sitet med ham, han viste måske ikke den store interesse, men han sagde i hvert fald, at han synes, at det så meget hårdt ud at være arkeolog, og så sagde jeg, at jeg synes, det så hårdere ud, hvis man skulle have en masse folk til at stemme på en. Men hans besøg, ud af det, fik vi så en invitation til en ambassadefest, hvor at det australske rugbyteam havde spillet i Jordan åbenbart og var inviteret, og vi blev så inviteret med til det her garden party, og det synes jeg var sådan en lidt mærkelig hvad kan man sige, situationer være i, at man sådan, som arkeolog havde taget ens arbejde seriøst, og så fik man så en invitation til en ambassadefest, hvor der var et rugbyteam. Det skal så siges, vi kunne ikke komme med til den fest, fordi vi faktisk var på arbejdet. Men det var en af de mere spøjse ting, jeg sådan rent professionelt er blevet udsat for.
Det er klart.
Men de ville simpelthen holde den fest på det, altså i Jordan, hvor I var?
Ja, det var så fordi rugbyteamet alligevel havde spillet en eller anden kamp i Jordan. Ja.
Ja, ja, ja.
Det må jeg sige. Det er aldrig oplevet.
Er
du blevet inviteret til en officiel fest aldrig. Med et rugby hold? Men tusind tak for det, Rubine. Hvad hedder det? Nu er vi nået til podcastens højdepunkt. Dagens gæst optages i Vidensselskabet.
Rubine Radja, professor i klassisk arkeologi og leder af Center for Urban Network Evolutions på Aarhus Universitet. Du er hermed optaget i Danmarks fedeste videnskabelige selskab, Vidensselskabet.
Tillykke, Rubine.
Tak for det.
Sportsjournalist spørgsmål. Hvad føler du lige nu?
Jamen, jeg er rigtig glad for at få min og mit store forskerholds forskning ud over kanten, forhåbentlig til folk, der er interesseret i det.
Det lyder godt. Det er det, vi er for. Og jeg kan godt afsløre, altså der indebærer ikke så meget i at være medlem af selskabet, men du får et diplom, hvor du kan hænge dig op på væggen. Det har lagt mærke til, mange forskere har en masse diplomer og sådan noget der. Der skal vi op og hænge også, ikke? Men perfekt, Marie, det har godt nok været spændende. Jeg synes, hele den her Indiana Jones barnlige fascination er blevet holdt godt ved lige.
Ja, så, jamen det er jeg enig i. Så der er ikke noget, der er ikke nogen, der river hjerter ud på levende mennesker.
Nej, heldigvis. Det var i film nummer to.
Ja, ja.
Så ja, jeg må gense de film der. Men altså, nu er der bare tilbage at sige, at du har lyttet til Vidensselskabet, en podcast fra Forskerzonen på videnskab.dk. Du finder Vidensselskabet blandt andet i iTunes, på Spotify og på Google Podcasts, og hvis du trykker abonner, så får du automatisk de nyeste episoder i dit feed. Rubine Radja, tak fordi du var med, og tillykke med optagelsen. Marie Barser og jeg Barstrup Kok, siger tak, fordi I lyttede med.